Mani sauc Vita Dreiere, es esmu žurnāliste un ikdienā žurnālistikas pasniedzēja, un apmēram pusotru gadu es esmu arī brīvprātīgā Rīgā bērnu namā Vita. Starp citu ir interesants tāds, pirmkārt jau kā es nonācu līdz šim aicinājumam darboties bērnu namā ar bērniem, jo man īsti nekad tāda profesionāla darbība bērniem nav bijusi saistīta. Man pat bija jādzīts mazliet bail no bērniem. Bet kaut kā, kad es kļuvu par kristieti, es kaut kā sāku ļoti domāt par to, kas ir mans aicinājums un ka es neesmu aicināt darīt tikai to, ko es daru pašlaik profesionālajā dzīvē un ka es varu darīt vairāk. Jā, es atvēru Rīgas bērnam sarakstu un tur pirmais bērnams bija ar nosaukumu Vita, ja, kas tātad manā vārdā bija nosaukts un man šķita, un tad mani aicina uz turieni. Es sasinājos ar tā bērnu vadītāju tajā pašā dienā un nākamajā rītā es jau biju tiešām viņas kabinetā un jūtu tādu ļoti, ļoti lielu atsaucību. Un tad bija tas nākamais solis, kad mēs domājām, nu, kas ir tas, ko mēs varam šiem bērniem dot. Mēs ļoti ātri noformulējām to, ka tās nebūs dāvanas. Tas īsti nebija tas, ko mēs vēlējāmies. Mēs tieši vēlējāmies dot savu laiku un savu klātbūtni. Un teikšu tā, tās attiecības sākumā mums tomēr bija tāds formālāks. Šobrīd es vispār neizjūtu vairs sevi kā brīvprātīgo. Es zinu, nu, ka man ir šis līgums un ka es varu oficiāli tur iet, bet visādi citādi es tiešām tos bērns uztveru kā savus draugus. Ko tikai mēs neesam darījuši kopā. Piektdienas vakarā mēs bijām šaudīties ar bērniem lāzeru peinbolā, saķēru iesnes, ceru, ka bērni ne. Tad sestdien mēs bijām ar dažiem no puišiem uz hokeju, un svētdien mēs šos bērnus vēl citus no viņiem sastapām baznīcā, jo daži no viņiem nāk uz svētdienas skolu. Ilgi apķērāmies un nespējām šķirties ar viņiem tieši tajā reizē. Ja mēs esam pārgājuši tādu līniju kopš laika, kad mēs domājām par to, kādas būs mūsu aktivitātes, ko mēs darīsim, kas saplānojuši tur gan pa stundām minūtēm. Mēs tagad esam pārgājuši uz kaut ko pavisam tādu, manuprāt, tādu tuvāku, vienkāršāku un netik ļoti plānot. Mēs vienkārši aizdodamies pie tiem bērniem ar mazāku cilvēku skaitu. Un mēs mēģinām saprast, nu, ko mēs šajā dienā darīsim. Es domāju, arī draugi, tad, kad viņi aizdodas ciemos, viņi vienmēr ir izplānojuši ļoti smalki, ko viņi darīs. Un tiešām neesam vairs, nu, kā tā izklaides trupa, bet kā savējie. Man šķita interesanti, kad viena no bērnam audzinātājiem teica, mēs varētu beidzot ieviest tur savas čības, jo mēs esam tur tik bieži. Ka mēs vienkārši jā, esam kaut kādā ziņā kļuvuši par viņu daļu. Un jā, kas ir vēl ļoti būtiski, ka ja cilvēki ir kaut ko šādu uzņemties, tad ir jāapzinās, ka tas ir ilglaicīgi. Tā nav lieta, ko var uzņemties. Nu, tagad es pusgadu to padarīšu un tad skatīšos, domāšu. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tev cilvēks kļūst par draugu, viņš tev kļūst par draugu.